Nav noslēpums, kā klimata izmaiņas rada globālas problēmas un nepieciešamas milzu investīcijas, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu izmešu daudzumu. Eiropas Savienība ir vienojusies par būtisku oglekļa emisiju samazināšanu līdz 2030. Gadam. Lai līdz šim laikam to paveiktu, daudzām ekonomikas nozarēm, piemēram ražošanai, lauksaimniecībai un enerģētikai, nepieciešami papildu ieguldījumi. Gadā tie būtu no 180 līdz 290 miljārdiem eiro. Bet vēl lielāki ieguldījumi ir nepieciešami, lai līdz 2050. Gadam emisijas sasniegtu nulles robežu. Eiropas komisija norāda, lai cīnītos ar izaicinājumiem, ar rīcību valsts līmenī nepietiks un ir vajadzīga plašāka starptautiskā sadarbība. Lai labāk apvienotu centienus globāli palielināt vides ziņā ilgtspējīgu finansējumu un veicinātu zaļo finanšu produktu tirgu integrāciju starptautiskā mērogā, izveidota starptautiskā ilgtspējīgā finanšu platforma. Šo platformu piekdienā ASV galvaspilsētā Vašingtonā izziņoja Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Šajā pilsētā pagājušajā nedēļā notika Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas sanāksme.
Mēs Eiropas Savienībā jau īstenojam šo zaļo finanšu pasākumu plānu, kur ideja tad ir veicināt to, lai privātais sektors finanšu tirgi lielākus līdzekļus novirzītu tieši zaļajiem un ilgspējīgiem projekti.
Eiropas Savienības līmenī jau pieņemti vairāki normatīvie akti, tomēr šādā līmenī nav iespējams panākt lielu emisiju ierobežošanu, jo bloks kopumā rada tikai 9% no visām emisijām pasaulē, skaidroja Dombrovskis. Šī iemesla dēļ nepieciešama starptautiska sadarbība un tagad iniciatīvā izdevies iesaistīt arī citus lielos spēlētājus, proti Argentīnu, Čīli, Kanādu, Ķīnu, Indiju, Keniju un Maroku. Sarunā ar Latvijas Radio Dombrovskis skaidroja, ka platformas mērķis nav piesaistīt naudu, bet gan saskaņot noteikumus par to, kas ir ilgtspējīgi jeb zaļi ieguldījumi visā pasaulē.
Mēs dibinājām šo platformu ar 7 citām valstīm, lai veicinātu starptautisku koordināciju, kādā veidā šie finanšu sektora regulējušie normatīvi attiecībā uz zaļajām finansēm tiek starptautiski ieviesti. Lai novērst to, ka tiek pieņemti ļoti dažādi, iespējams, pretrunīgi standarti, kas tad veicinātu tirgus fragmentāciju.
Komisijas viceprezidents skaidroja, ka platforma tagad ietver valstis, kas kopumā veido 44% no globālā iekšzemes koprodukta un arī 44% no pasaulē radītajām emisijām. Dombrovskis arī uzsvēra, ka sarunas turpinās arī ar citām valstīm, tādēļ platformai nākotnē varētu pievienoties vēl virkne valstu. Tiesa, iniciatīvē šobrīd nav pievienojušās Savienotās valstis un tuvākajā laikā tas visticamāk nemainīsies.
Sarunas jau tagad notiek un jau tuvākā laikā mēs sagaidām, ka potenciāli jaunas valstis turpinās pievienoties šai iniciatīvai. Pašreiz jāatzīst, ka no ASV puses nekādas intereses nav, jo mēs zinām, ka no ASV federālās valdības nostāja pašreiz kopumā attiecībā uz šīm klimata pārmaiņām ir noliedzoši, ka viņi nevēlās iesaistīties nekāda veida aktivitātēs. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ja runājam par šīm zaļajām finansēm, lielu interesi tomēr no ASV štatiem, no pilsētām, arī no paša finanšu sektora.
Dombrovskis piebilda, ka sanāksmes laikā tika plaši apspriestas arī ekonomikas attīstības perspektīvas, gan globālā, gan reģionālā līmenī. Pasaulē vērojama ekonomikas stāšanās, kas galvenokārt saistīta ar Ķīnas un ASV tirdzniecības konfliktiem.
Ekonomika pašreiz bremzējās un ir pieaugusi nenoteiktība un riski arī tālākai ekonomikas attīstībai, gan starptautiskie tirdzniecības konflikti, gan attīstības ekonomika bremzēšanās, gan ģeopolitiskā nestabilitāte, piemēram, tuvo austrumu reģionā. Arī mums Eiropā tātad jāskatās, kādā veidā precīzi tātad šis Brexit jautājums atrisināsies. Tiek vērtēts arī, kādā veidā tad būtu jāīsteno un starptautiski jākoordinē monetārā un fiskālā politika, lai stimulētu ekonomiku un lai šo ekonomikas bremzēšanos mazinātu.
Bažas par ekonomikas lejupslīdi šajā sanāksmē pārunājusi arī Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, kas bija vienīgā Baltijas un Ziemeļa Eiropas pārstāve no Eiroparlamenta.
Protams, risks lejupslīdei pastāv un tie draudi varbūt ir dažādi. Protams, šī nenoteiktība ir tas viens no draudiem, ko izraisa gan Brexits, ko izraisa arī būtībā ASV un Ķīnas tirdzniecības karš, arī Turcija un Sīrija. Tātad šīs ir tādas lietas, kas tiešām veicina nenoteiktību un tas neatstāja labu iespaidu uz ekonomiku.
Viņas prāt, recesijā ar lielu varbūtību varētu ieslīgt Vācija, jo tās galvenais industrijas dzinējspēks, automašīnu rūpniecība, joprojām pārdzīvo grūtības, kas gan tiekot līdzsvarotas ar attīstību celtniecības nozarē. Savukārt ASV, pēc Vaideras domām, ir ļoti ieinteresētas ekonomikas pieaugumā, un lai to panāktu, vajadzīgi tirdzniecības partneri. Viņas prāt, ASV prezidents Donalds Trumps darīs visu, lai pašreiz esošo Savienoto valstu ekonomikas pieaugumu pirms prezidenta vēlēšanām noturētu.
Iespējams, ka nu, krīze varbūt kā arī tuvojās, bet tā noteikti nevarētu būt tāda krīze, kā bija 8. 9. Gadā, jo arī tas, ka pašlaik ir ļoti zemas procentu likmes, faktiski tas arī ir drauds. No vienas puses tas ekonomiku attīsta, lēti kredīti, bet no otras puses pastāv risks, ka uzņēmēji varētu iesaistīties arī riskantos projektus. Nu, tieši tāpēc, ka šīs likmes ir tik zemas.
Vaidere pauda viedokli, ka par krīzi būtu nepieciešams runāt daudz, jo tad cilvēki kļūst piesardzīgāki un neatkārto tās kļūdas, kas bija ļoti sāpīgas pirms 10 gadiem. Politiķe piebilda, ka sanāksmē par lielu un globālu ekonomikas krīzi netika runāts, un arī viņa tam šobrīd neredzot pamatu. Rihards Plume, Latvijas radio.